Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Ligesom aktier kan boligmarkedets renteudsving være svære at forudsige. Til gengæld kan vi sikre dig markedets bedste lånevilkår, der er tilpasset din risikoprofil. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Endnu en gang en uge med høj bølgegang. De overordnede tendenser er der nedad. Når det er tilfældet, så er der selvfølgelig også lidt ekstra nervøsitet, lidt ekstra sell-off. Det giver normalt set nogle muligheder. Nu sidder folk nok og griner, for det snakker vi altid om, men det er jo faktum, at når nogle af de her aktier, de måske bliver bumpet for meget tilbage, så har I sådan nogle som os til at sidde og prøve at spå, hvornår det er, og det kommer vi måske med nogle interessante bud på i dag. Der er landet en del regnskaber. Så har Morgan Stanley fremlagt en liste med, de har analyseret 3.600 tech-selskaber, og de er kommet med deres favoritter. Vi gør arbejde for jer og fortæller om, hvilke her. Dagens tema, Mads, forretningsmodellen aggregator. Du har nævnt det her ord før, men vil du ikke lige prøve at klæde os lidt bedre på til det her tema?
Jo, Google er den kendte aggregator, altså den her virksomhed, som har til opgave at hjælpe folk med at finde rundt på internettet. Så internettet har skabt aggregatorer som forretningsmodel, og så er der det her koncept omkring netværkseffekter, som også betyder meget for det. Og grunden til at tage det op som tema var, at der har været sådan lidt snak omkring det her med, hvad bliver så fremtidens forretningsmodel for AI, og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt at sådan lige resumere, hvad er konceptet egentlig, og hvad var det, der vandt i internetalderen, og så ser vi fremad mod fremtiden og mod AI. Der er rigtig meget forretningsmodel i dag. Det er virkelig, der er også kommet nogle gode lytterspørgsmål og sådan noget. Jeg glæder mig sindssygt meget til i dag. Jeg synes, det er så spændende det hele.
Og der er altså ingen podcast uden vores faste og højt elskede annoncører. Den første i dag, det er CBS Executive MBA. Den her videregående uddannelse for erhvervsledere på et højt niveau.
Ja, det er Copenhagen Business School, som har den her videreuddannelse for C-level erhvervsledere. Så hvis du er der, hvor at du skal tage din karriere et nyk op som erhvervsleder, eller hvis du som virksomhed har brug for at få noget inspiration, noget nyt ind, jamen så kan det være en god idé at sende en leder på Executive MBA. På Copenhagen Business School, så kommer man ind i et forløb, som varer et par år, hvor man er på kursus, på uddannelse, en uge eller to af gangen, og får et netværk og en gruppe, og så kommer man hjem og arbejder med det, man har lært, og kommer tilbage til sin gruppe. Noget af uddannelsen foregår i udlandet, i nogle af de her store metropoler, for at få det her internationale perspektiv med. CBS har jo været, den her Executive MBA på CBS har været noget, vi har haft med her i podcasten i et par år nu, og jeg synes virkelig, at tiden nu, synes jeg, næsten er den aller mest relevante, fordi der sker alt det her i verden. Jeg tænker sådan på, hvad er det AI egentlig kan og ikke kan, og altså AI kommer til at gøre intelligens abundant, altså at der bliver masser af intelligens. Det man ikke har med AI, det er visioner, og det er fremadsyn, og til dels også erfaringer fra en kompleks verden. Og det er virkelig det, som man kommer til at fokusere på, når man kommer på sådan et videreuddannelsesforløb her, hvor man kommer til at reflektere sammen med andre erhvervsledere omkring den tid, vi er i, og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er hyper relevant lige nu. Og så kan man altså læse mere inde på
Ja, man hopper ind på cbs.dk og så /emba, og det er cbs.dk/emba, så kan man læse mere om den her uddannelse.
Jamen, og så lige et shout-out til vores lyttere her. Altså, vi har jo en platform her, hvor vi kan bringe de her reklame-pitches. Så hvis du har en virksomhed, hvor at du har et produkt, som kan være svært at forstå, eller som har brug for at få en få brandet sig i forhold til vores lyttergruppe, jamen så tag kontakt til os på aktieuniverset.dk. Vores lyttergruppe er, tror jeg, den mest attraktive i Danmark overhovedet. Altså, hold kæft, hvor er I dygtige alle sammen, og hvor har I godt gang i en masse fede ting i jeres liv. Så hvis man som virksomhed gerne vil nå den her gruppe af C-level, studerende, intelligente, nysgerrige mennesker, så er det også, man skal have fat i.
Og selvfølgelig bliver det kaldt en annonce, men mange af de her ting, som vi kommer med, er jo noget, som er super brugbart, og noget, som måske kan hjælpe jer i jeres videre færd, både på kort sigt og på lang sigt, som er tilfældet med den her CBS. Så i stedet for bare at se det som, det er en reklame, så prøv at se det som egentlig faktisk nogle værktøjer, som kan hjælpe jer til at blive dygtige over hele linjen. Kom lige med en rettelse, smid en mail til os inde på aktieuniverset@gmail.com. Det er der, I får fat i os. Der kan vi også sende noget data på vores lyttergrupper osv. Lad os prøve at være tro for at kigge på indeksene. Som jeg indledningsvis sagde, vi bakker altså en lille smule, ikke nogen katastrofe sådan, ja, på de større indeks, men trods alt 1,4 ned på S&P 500, 1,23 Dow, lidt over 2% Nasdaq, vi plus 1,5% i Tyskland, 1,6% minus i Danmark, 10-årige rente, 4,05, olien i 62,89, eurodollar krydset op mod 1,19, bitcoin 68.000, ethereum 2.000, guld lige omkring de her 5.000. Det går hårdt for sig i krypto i øjeblikket. De stiger og falder og virker så godt nok lidt som om, at vi har fundet det her niveau omkring de her lige syd for 70.000, Mads. Hvad er det, der sådan trigger det her krypto, og ikke rigtig kan få sparket den op af, som vi plejer at se?
Jamen, altså, jeg tror, der er markedsreaktionen generelt lige nu. Lige nu er det risk off. Tech falder, og så plejer krypto også at falde. Det, de siger på Bloomberg, det er, at vi er i et risk off scenarie lige nu. Og det tror jeg er den ene væsentlige årsag til det. Lige om det, så synes jeg, at det minder rigtig meget om april måned sidste år. Altså april måned sidste år, vi sad og snakkede om, prøv lige at høre, datacenterne kommer, og lige nu, der hælder aktiemarkedet de her datacenter-aktier ud med badevandet. Og hvad skete der? Altså, Pemindis steg 100% fra bunden i april på 6 måneder, simpelthen fordi, at det var for voldsom en reaktion. I dag, altså disclaimer, det her det kommer til at lyde som reklame for New Deal Investor, for mine fonde. Jeg er manager i New Deal Investor, og I skal tage det som reklame, og I skal være skeptiske over for, hvad jeg siger. Men hold kæft, hvor er jeg bullish lige nu, altså fordi at det virker. Udsalgene er ligesom blæne det her med, man pakker bare hjernen væk. Altså man kigger slet ikke på, hvad er det for et aktiv, man har. Man sælger det bare, altså, og så falder de helt vildt. Så alle de her virksomheder, mange af dem, vi kommer til at tale om, AppLovin og sådan noget, det er helt sindssygt. Så billigt det er blæen, og det virker som den der bare bevidstløse reaktion. Vi skal bare af med noget risiko, og det skal bare ud, det skal bare sælges nu og her. Så når vi taler om det her med, at tech skal købes, når blodet flyder i gaden og så videre, og at man skal passe på med ikke at købe for meget, når det er oppe, men have noget krudt tørt, altså så synes jeg, det begynder at være nu, at hvis man har noget krudt tørt, så man godt nok have det kørt i marken, og man skal dele dund med ikke sælge tech lige nu. Det vil være dybt åndssvagt.
Stor iver for din side, det kan jeg godt høre. Vi skal lige tilbage til det her krypto med nogle af de her katalysatorer. Ja. Hvad er det, der sker i USA med omkring det her med ind mod midtvejsvalget og de her Clarity Act og de her ting her, som Donald Trump jo ikke har fået igennem endnu, men som måske på et eller andet tidspunkt kommer. Hvad er dit take omkring det?
Jamen det er den anden ting, altså, der gør, at krypto handler svagt lige nu, det er, at i sommer gik Clarity Act igennem, og Clarity Act var det her omkring blockchain, at det blev reguleret osv. Nej, det var Genius Act, der gik igennem. Og nu er det så Clarity Act, som er på vej igennem, og vi regner måske med, at den kommer bare igennem. Og når Clarity Act handler om at regulere blockchain som industri, sådan at det bliver lovligt. Det er ikke fordi, det er ulovligt. Der er bare ikke nogen lov lige nu, så folk, der har en blockchain-virksomhed, ved ikke, om de principielt overtræder loven, fordi der er ikke nogen lov, og lovene kommer per efterfølgende, og så har man de gamle love, og så er det domstolene, der ligesom tager stilling til, om man overtræder nogle af de gamle love. Så det har været sådan lovløshed, kan man sige, og det er farligt som virksomhed at operere i. Så forventningerne var, at Clarity Act blev godkendt, og så havde vi en kryptoindustri, der bare var på vej fremad. Og det gav styrke til alle kryptoaktiverne. Og så har Clarity Act mødt modstand og har svært ved at komme igennem husene i USA. Og det giver bare svaghed. Vi venter på den her trigger, den her gode nyhed, og så falder de her aktiver løbende.
Det er også fair at sige, at Donald Trump, han har altså mange varme kartofler i hånden i øjeblikket, og det er lidt som om, at den her kryptokartoffel, den er altså glædet ud af hænderne og ligger et eller andet sted i skødet på ham i forhold til alle de andre ting, som han er gang i. Så har han ikke rigtig fulgt op på det her sidenhen, og det er jo selvfølgelig også det, der har gjort, at det her fald er kommet ind. Og nu her måske, nu har vi et midtvejsvalg omkring november måned og de her ting, og han vil måske gerne have alle de her folk, som er store tilhængere af krypto med igen her, og det og måske han laver nogle tiltag, kunne man forestille sig, eller i hvert fald komme ind med lidt mere muskel omkring de her ting. Det er i hvert fald det, som der er en realistisk mulighed for, og det vil jo selvfølgelig være noget, som kommer til at smitte utrolig meget af på det her. Han har David Sachs til at sidde og styre på det her, og han har altså ikke tænkt sig at hælde ham ud med badevandet og bare droppe de her AI og kryptoprojekter, som er i gang. Så må ikke, når det får lidt mere opmærksomhed fra hans side, at vi kan se et run komme op. Hvor langt, om vi så skal helt ned, længere ned og teste og sådan noget, det ved vi jo af gode grunde, ikke? Men ja, den langsigtede case er stadigvæk intakt, som jeg ser det. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget vi lige skal hælde ud, inden vi skal nordpå igen.
Jamen altså, det, jeg er ret sikker på, at det her det kommer igennem, fordi alle vil det egentlig, og det er den rigtige ting. Der er en gruppe, som har meget magt, der ikke vil det, og det er bankerne. Der er sindssygt meget lobbyisme imod det her, fordi at det kommer til at gå ud over bankerne. Hvis nu jeg siger til dig, at i en, når det her Clarity, når blockchain er rullet ud, så kan du handle aktier til gratis, basically. Og det sker med det samme, og så videre. Du kan også overføre penge fra land til land gratis. Når du har dine penge stående i en stablecoin, så får du den amerikanske korte rente, det vil sige 3% i rente på de penge, du har stående. Når du skal, altså, prøv lige at høre, det her, det kommer til at smadre bankbranchen på sigt. Så det vil sige, at der er en kæmpe modstand fra bankerne i forhold til at lade det her blive gennemført. Det var den ting, der var i Genius Act, at man må ikke give renteindtægterne på stablecoins, altså det amerikanske T-bills, hvis det er USDC, det måtte man ikke give videre til kunderne. Hvorfor? Jamen, fordi at, altså, havde du bare et meget bedre produkt end en bankkonto at have dine penge på. Så det er det, der giver modstand, men det kommer igennem. Der skal bare virkelig manøvreres fra senator til senator og fra kongresmedlem til kongresmedlem for at få styr på det.
Så kom et ret interessant spørgsmål i den forbindelse. Det er Ditmar, som skriver derinde. Hvad er dit take på, at krypto er software, og det derfor er naturligt, at det følger softwaremarkedet ned, kunne være et interessant emne til podcasten. Jeg synes, det er et mega interessant spørgsmål. I øjeblikket virker det i hvert fald rigtigt, men har det været tilfældet før?
Nej, altså blockchain er software. Og så kan man sige, det bliver jo, det er jo hele tesen omkring software nedsmeltning, at AI kan lave software, så der bliver en abundance af software, og derfor så bliver marginerne på at lave software mindre. Men når man tænker over det, så tror jeg ikke, blockchain på den måde er en, skal tænkes som et softwareprodukt, fordi det svære det er ikke at skrive softwaren som sådan. Det er selvfølgelig designet, så være rigtigt og så videre, kan have nogle forskellige egenskaber. Men det der betyder noget, det er at få skala på. Fordi det der skaber værdi i en blockchain, det er netværkseffekterne. Netværkseffekter handler jo om, at Hvis du er på et produkt, og jeg så kommer på produktet også, så bliver værdien for dig større af produktet. Og sådan er det med blockchain, fordi at, så kan vi lige pludselig overføre penge til hinanden, og det er smart. Mens at hvis ikke vi er på den samme, så er værdien for dig mindre, fordi at jeg skal indimellem også overføre til dig, og du skal overføre til mig. Så det er netværkseffekter, som skaber værdien af blockchains. Og blockchains, bare sådan lige helt konkret, så er blockchain jo en regnskabsbog, en ledger. Hvor at der er styr på, hvem pengene tilhører, bare en central ledger, hvor at en bank er egentlig også bare en ledger, en regnskabsbog, der har styr på, hvad har du på din konti, og så, men det er ikke en central regnskabsbog. Jyske Bank har deres egen, og Danske Bank har deres egen, og så videre, og Santander har deres egen, så når du skal overføre penge til Spanien, jamen så skal Danske Bank opdaterer deres ledger sammen med Santander, og så er der risiko for, at nogen laver fejl, og derfor så er der en masse byråkrati og papirarbejde og sådan noget, der skal gøres for at være sikker, og det er bare sindssygt meget nemmere og billigere med en blockchain. Så derfor tror bankforretninger, marginerne går mod nul der på grund af det her. Men det er netværkseffekter, som er det, som skaber værdien af en blockchain.
Lad os lige få kigget lidt på sektorerne og markedet generelt her. Du taler stadigvæk om udsalg her. Hvilke sektorer har udmærket sig?
Ja, men udsalg, det er jo i teknologi. I den her generelt, fraset chips, SOX er kommet rigtig godt igen. Software har det stadigvæk rigtig svært. Men generelt, så teknologiaktier falder. Rigtig meget. Og det er egentlig, når man ser i USA, så small cap er faktisk det, der er stærkt i øjeblikket og er stigende. Så der er den her risk-off, som rammer tech-segmentet specifikt, men ellers så kommer small cap og så videre i USA, da man begynder sådan at se det her kommende opsving. Det er egentlig sådan sjovt, synes jeg, at alt det, altså det markedet er bange for, det er capex. Altså det er de her store CapEx-investeringer fra Amazon og Google, og alt det, som modtager CapEx, altså alt det, som Google køber ind for, fordi der er 180 milliarder dollars, det er det, der falder i øjeblikket. Det er derfor, jeg synes, det ligner april måned sidste år, fordi det er så hjernedødt. Det er helt skævt.
Men så meget har vi jo ikke faldet.
Over det er vi, New Deal Invest er faldt pænt meget. Jeg tror, hvad vi er nede med for året, 5% eller sådan noget, er vi nede med for året, hvor vi var op med 14%, 12-14%. Så vi er faldet med 20% her over en måned eller sådan et eller andet.
Ja, men nu snakker jeg med en del af de amerikanske, altså der er nogle af de lidt større selskaber også, så meget, at de trods alt ikke bare gør endnu.
Det er også det, jeg mener at det er dem, der udsteder CapEx. Specifikt. Ja. Det er dem der betaler CapEx, det er det, vi er bekymret for. De er ikke faldet ret meget, men dem de køber ind hos, Iron, Cypher, alle dem, der får ordrene for alle det her CapEx, de er faldet meget. Det er en kæmpe mulighed, efter min mening.
Lad os prøve at kigge lidt på makro. Du får lige lov at lægge for med dine makronyheder.
Der er rigtig godt gang i statecraft. Japans prime minister, Sanae Takaichi, hun har udskrevet sådan et hurtigt valg og har vundet en kæmpemæssig valgsejr. Så folket står virkelig bag hende nu. Det hun taler for, det er aktiv industripolitik, det er støtte til strategiske sektorer, chips, AI, energi, forsvar. Hun har mindre byråkrati for virksomheder og skære ned på alt det her red tape. Hun vil gerne gøre Japan mindre afhængig af Kina og mere robust i globale forsyningskæder. Hun støtter højere forsvarsudgifter, tættere samarbejde med USA. Vil gerne væk fra Kina. Stor vægt på teknologi og digital suverænitet. Det, som er interessant her, det er, at Japan har været den her sovende stormagt, demilitariseret stormagt, som vi egentlig ikke sådan har regnet med. De har ikke kunne få gang i væksten og så videre, lave rente og trykke bare. Altså, og nu er det ændret. Altså nu har vi en stormagt på vej på banen militært og investeringsmæssigt, kursmæssigt, visionsmæssigt. Det synes jeg virkelig er interessant. Og jeg synes især i Europa, at man lige skal tage og lige vågne op og tænke, okay, vi holder fast i det gamle, og Japan de er den dumme på vej på banen som en aktiv spiller. Så var Rusland ude med et aftaleforslag til USA. Rusland foreslår, at USA og Rusland arbejder sammen omkring fossile brændstoffer, fælles investeringer i naturgas, omkring offshore olie og kritiske mineraler, og at Rusland kommer tilbage på US dollar systemet. Det er noget, vi har snakket meget om herinde, at Ruslands sådan naturlige ståsted er egentlig at høre til i den kapitalistiske verden, og også det her med, at det er måske, det er sammen med Indien, er det vel de næststærkeste globale magter efter Kina og USA, og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt i det her kapløb med Kina, at man på en eller anden måde får i første omgang svækket relationen mellem Kina og USA. Det kalder man en reverse Nixon, fordi Nixon var ham der fik Kina lidt væk fra Sovjetunionen dengang i gamle dage. Så det her globale skakspil, som gerne skulle gå op. Sjov nok, så er Kina ude og tilbyde en samarbejdsaftale med Ukraine. Nu har jeg den her uge også ligesom som modsvar. Så der er bevægelser i det her globale spil her. Så har vi Trump, som taler om en tocifret bruttonationalprodukt vækst. Og det altså at BNP kan komme til at vokse over 10% i Kevin Walsh's tid. Og så tror jeg, der er mange, der tænker, at det er skørt. Men Elon Musk, han har talt om det samme, og så vil jeg bare lige forklare, hvorfor at det faktisk ikke er helt så skørt, som det lyder. Altså det første, det er alt det, der sker lige nu. Vi ser USA være på rette spor, vi ser, at de offentlige udgifter falder, vi ser en inflation, der er under kontrol, vi kan give rentesænkninger, vi har skattelettelser, og så ser vi masser af investeringer fra udlandet, og vi ser BNP-væksten være oppe på de her 5% Så der sker noget i USA lige nu. Vi har talt om det her boom, der kommer. Men det næste, der kommer, det er automatisering. Det er, at meget bliver robotiseret, automatiseret, og det betyder, at effektiviteten bliver stigende, at så kan vi meget, meget mere. Så sådan klassiske makroøkonomer, de taler om, at det, der skaber BNP-vækst, det er, hvis det er sådan, at vi får befolkningsøgning. Men hvis man nu har en i stedet for at have en truck, der kan køre selv, så bliver chauffører 50% mere effektive. Det vil sige, at det svarer til, at vi øger vores arbejdsstyrke med 50%. Vi har lige haft Claude Cowork, der er ved at gøre advokater 50% mere effektive, læger 50% mere effektive osv. Så på den måde, så kan BNP-vækst over 10% faktisk virke meget realistisk i en fremtid, hvor tingene bliver automatiseret.
Så er der lige en opdatering for de her Epstein files. Der var nok kø på vej ind i Epstein villaen for at have det vildt, men nu er der altså også kø ud af diverse virksomheder og royale familier fra folk, der har været linket til den her led Carl. Det er vildt, hvordan sådan en sag her er blevet et politisk spil verden over og trækker tråde alle steder. Det er indere, der kommer op omkring, at det er nordmand, det er det engelske kokkehus og det hele. Det er helt vildt, som den her sag den er eksploderet. De anmeldelser, de startede i 2005, så lå sagen faktisk i dvale ind til 2018, hvor en journalist fra Miami Herald, hun hedder Julie K. Brown, hun opsøgte en del af de her ofre, og så udgav hun den her artikelserie Perversion of Justice, som lige pludselig satte gang i det her, og så ledte den til anholdelse af Jeffrey Epstein i 2019. Jeg tror altså ikke, da hun gik i gang med det her, hun kunne forestille sig i sin vildeste fantasi, hvilken impact det ville have sådan, de her 6 år efter, og hvordan den her historie har udfoldet sig altså siden. Så der sker hele tiden noget, og jeg synes i stedet for lige at læse de der sensationsnyheder, som der lige bliver bragt, at man lige skal prøve selv at gå ind og bruge enten ChatGPT eller Gemini eller et eller andet til sådan lige at samle op på de her ting, i stedet for bare lige at tage de her billeder, som kommer frem i diverse sådan tabloidaviser og sådan noget. Jeg synes ikke rigtigt, det understreger jo forfærdelige ting, der foregik, men sådan lige for sådan at få et power på, hvad der skete, så er det altså ret interessant at prøve at gå ind og lige sådan dykke lidt mere ned i de her ting og se det sådan, i stedet for bare lige de her hurtige billeder.
Mathias, den anden side af det her, det er den side, at holde fast, hvor mister man tillid til systemet.
Mm.
Altså, politiet har været efter det, FBI har været efter det, der har været overvågning, altså, du skal simpelthen ikke bilde mig ind, at FBI og politiet ikke har vidst, hvad der foregik. Der er ikke nogen endnu, som er blevet sagsøgt eller noget. Der er ikke nogen af de mennesker, som har været på den der rådne ø der, som er blevet smidt i spjældet eller noget som helst.
Det viser jo bare, når historien er stor nok, så er det villig til egentlig faktisk at feje den ind under gulvtæppet, selvom det lyder fuldstændig umuligt.
Det er så bundhamrende korrupt og fuldstændig vanvittigt at tænke på, at der er så mange unge kvinder, som kan komme igennem det der, og politiet lukker øjnene. Der har siddet nogen med mange penge, som har kvalt de der historier. Det er så oplagt. Og det er også så oplagt nu her i mediedækningen, at medierne, de kommer ikke efter dem. Altså, Bill Clinton, helt ærligt, hold nu op, mand. Altså, og Reid Hoffman fra LinkedIn, han på en eller anden måde, så er han slet ikke med i det. Men han har været dernede. Altså, hold nu op. Altså, de skulle bare i fængsel alle sammen. Og jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke er mere oprør imod det her. Det er så elitært. Det er simpelthen bare så frygteligt. Og jeg synes, det er en skandale, at pressen ikke er meget, meget mere over det. Altså, det var ligesom om, da man ikke kunne hække Trump op på det, så var der ikke mere interesse for det. Ja. Altså, sådan, så døde den ud. I stedet for at fokusere på alle de der stakler, alle de liv, der er blevet ødelagt dernede, og at man bare har ladet det ske, der burde rulle hoveder i FBI og i politiet osv. Altså, ja, nogen stopper.
Ja, fordi vi skal lige videre med der kommer også et inflationstal. Kerneinflationen, den falder til 2,5%. Det var præcis som ventet. Det er altså det laveste niveau nu siden begyndelsen af 2021. Der kommer også et jobtal. Amerikansk økonomi skabte 130.000 nye job i januar ude for landbruget. 65.000 var forventet, så igen kæmpe beat der. Arbejdsløsheden den faldt til 4,3% fra 4,4%. Lønningerne de voksede med 3,7% på årsbasis, hvilket også var forventet. Jeg får lige sådan at opsummere det, som du var inde og tale om tidligere omkring det her med selvår for de her ting her, så prøver vi at sådan opriste det hele. Amerikansk økonomi, som du også nævnte, er et fint sted, der styrer på inflationen, der er lav arbejdsløshed, lønningerne stiger. Verdens største selskaber, som vi dækkede sidste uge, de kommer til at investere mellem 600 og 650 milliarder US dollars ind mod 2026 mod AI. Vi oplever i øjeblikket sell-off i tech, krypto og AI. Det er måske i løbet af 2025 gået lidt for hurtigt op af, fair nok, fair pointe umiddelbart, så er man utrolig urolig for, hvor profitabelt AI bliver. Jeg har skrevet fair nok i parentes, og så omvendt, at vi altså snakker Amazon, Google, Microsoft, Apple. Det er de største selskaber i verden, men nok de klogeste mennesker, som står bag og leder de her skibe igennem. Og de er alle sammen enige om, at de vil smide milliarder og atter milliarder efter det her. Og Elon Musk er selvfølgelig også i køen på det. De er enige om, at de vil smide milliarder af det her, og det gør de nok ikke, fordi de har fået en hjerneblødning. Så man skal sidde derude og tænke lidt på, er man med i det her tog eller ej? Samtidig så falder de her SAS-aktier, som vi snakker om. Det er frygten for, at AI kommer og udkonkurrerer dem. Jeg synes, det er sådan lidt, at man taler lidt med to tunger på en eller anden måde, så man sådan, at man tror ikke, AI bliver profitabelt, men omvendt så skærer man altså hovedet af stort set alle rene SAS-selskaber, fordi man er urolig for det her. Du har måske et lidt andet take på det. Jeg synes, det virker. Jeg ser ikke skyerne på himlen, lad mig sige det sådan. Jeg synes, det er mærkeligt. Du har måske et lidt andet take på det, eller hvad?
Ja, altså hvis nu du tager altså det argument mange bruger, det er at jamen der bliver brug for datasikkerhed og sådan noget. Hvis du tager Salesforce for eksempel som et eksempel, så har de en masse store virksomheder på, som bruger deres softwaresystemer. Og i det ligger der også datasikkerhed, at der er styr på data, der ligger at man er compliant med alle mulige regler og så videre. Og en sikkerhed for, at tingene virker. Og bliver det disrupted af AI, at der er nogle unge svenske gutter, der sidder med langt hår, der sidder og opfinder et nyt koderedskab og sådan noget? Overhovedet ikke. Det gør det ikke. Men det, der også var priset ind i Salesforces kurs, det var, at Salesforce var den, der leverede alle de her projekter til de her virksomheder, som de har som kunder. At de var et distributionsapparat for nye softwareprojekter. Den køber jeg ikke mere, fordi at jeg tror, at det bliver en masse nye virksomheder, der kommer med det. En anden ting, det er, at Salesforce, de får ikke næste generation af unge virksomheder. Der er ikke nogen startup virksomheder i dag, som tænker, vi skal da på det her store, gamle, clunky Salesforce-system osv. De kommer til at komme på noget nyt. Så det vil sige, at den vækst, som du kan se for Salesforce og kan forvente for Salesforce, den er anderledes nu efter AI. Du må forvente en væsentlig lavere vækst, og du må også forvente en risiko for, at Salesforce alligevel ikke bliver den virksomhed, der bliver brugt til det her. Der er også ServiceNow, og der er en masse af de her virksomheder. Så de kommer til at konkurrere om de gamle virksomheder. Og så er der den her seed-based ting, at deres økonomi er seed-based, det vil sige, at de sælger per medarbejder i virksomheden. Og der bliver færre og færre medarbejdere i de virksomheder, de sælger til. Så det bliver mindre. Og så er der den sidste ting, som jeg lige har, som jeg tænker, at man skal være opmærksom på. Det er, at mange af de her gamle virksomheder her, nogle af dem, de kommer også til at kuldsejle her i den her transformation, verden er i nu. Så nogle af Salesforce kunder bliver udkonkurreret af nogle af de nye virksomheders kunder også. Så derfor mener jeg, at multiplerne på SaaS er for høje. SAS skal handle ligesom Kraft Heinz og sådan noget til en PE på 10 eller sådan et eller andet, fordi der bliver ikke så meget vækst fremadrettet. Det er min holdning.
Vi har set deres omsætning, de her SAS-selskaber, gå op på den korte bane. Jeg synes, at pointet til det her, det er, at det kan godt være, at AI kommer og tager noget af forretnings, men du kan ikke på noget have et selskab, hvor du bare stoler på, at din AI-agenter gør det 100%. Du bliver nødt til at have noget overvågning af de her ting her, og det vil være de gamle klassiske, som bliver valgt til at gøre det her i form af sikkerhed og sådan nogle ting. Så det kan være, at den bliver disrupted en lille smule, og det er i hvert fald grunden til, at jeg har købt Salesforce den her uge, og så kan du så skrige mig og grine op i hovedet, og du kan eddermame love dig for, at jeg skriger også og griner, den klonker op 50%. Så jeg har købt Salesforce. Jeg synes, at de er blevet for billige. Jeg tror ikke, at de her SaaS-selskaber er dømt ude nu. Jeg tror, den handler til cirka halv pris af toppen, eller sådan nogle ting. Hvad har vi en kurve her, som er, jeg tror, 330 var den op i, eller noget, og nu koster den 190. Så 42% er den i hvert fald nede på det seneste år her, og det har altså betydet, at gode gamle Unlucky, han har bidt til Salesforce. Så det er jo altid sjovt, at vi kan have lidt og grine af i forhold til, og lidt konkurrence, så vi kan stråle hinanden. Det tror jeg også, I sætter pris på derude. Så ja, Salesforce.
Jeg skal nok lov at grine af dig.
Det er perfekt. Fint, vi kører lige videre med ugens køb her. Salesforce er røget ind i min portefølje. Figma har jeg også købt lidt smule op i. Nej, jeg har ikke købt op i den. Jeg har købt Figma også, for jeg ejede den ikke. Så har jeg også købt Figma. Så jeg har altså taget to af de her lidt udsatte, nedskudte selskaber. Hvad med dig?
Jeg har suppleret i en lang række selskaber. Jeg synes, når jeg mange af de her tech er jo blevet profitable efter 2022, så er mange af dem egentlig profitable, og nu begynder multiplerne at være nede imellem 20-30% eller 20-30 for PE for virksomheder, der vokser de her 20% plus. Så jeg synes, det virker vildt billigt, så jeg supplerer bredt generelt.
Og så specielt, kom lige for lige sat nogle virksomhedsnavne på.
Specielt AppLovin, Unity, vender tilbage til regnskaberne på dem. Og så har jeg begyndt at have købt nogle observationsposter i sølvminer, Og det skyldes, at nu havde vi Tom Bundgaard med sidste gang, og Tom han talte om, at de her commodity-priser, de sådan har peaked, og sådan det kørte op af sådan parabolisk, hvor at det er steget meget, og så siger han, jamen så kommer der tit en reversion to the mean. Og, det, og der er jeg uenig med Tom på nogle af de her metaller her, fordi at jeg mener, at casen har ændret sig. Og Tom laver, altså, Tom laver det helt klassiske arbejde med at se på metallerne, hvordan plejer det at gå, og teknisk analyse og sådan noget. Det der er nu, det er, at det er anderledes. Sølv er også et industrielt metal, og vi står over for et industrielt boom i USA. Sølv er en del af solfangere, solceller, så der bliver kæmpestort efterspørgsel på sølv fremadrettet. Så derfor mener jeg, at den her bevægelse har ben at gå på, så at sige. Det betyder ikke, at når, altså, når noget er steget meget, så kan det hurtigt falde 50% igen, så derfor det er bare observationsposter. Men min tanke er, at jeg rigtig gerne vil mixe de her industrielle metaller ind i porteføljen for at kunne rebalancere op imod det her noget, der bevæger sig lidt anderledes end teknologi. Men lige nu, der bevæger metallerne sig fuldstændig ligesom memory-priserne, ligesom Micron og SK Hynix og sådan nogle ting, og det tror jeg, der er en grund til. Og det ord, som vi skal bruge, det er abundance eller scarcity. Abundance er, når der er for meget af noget, så falder prisen på det. Det er software, det er Salesforce. Sorry. Og så når der er når der er for lidt af noget, det er scarcity. Og jeg tror, at scarcity i fremtiden kommer på de her metaller, på memory priser. Det er svært at sige, om det bliver på chipsene, på solcellerne, eller det bliver på sølv, at der bliver scarcity. Det tror jeg vil afhænge af, hvordan de her værdikæder udvikler sig over sigt. Men der er det bare godt at være på de forskellige niveauer i de her værdikæder.
Ja, sølv har så også sat sig en del. Jeg tror, en af de her marts-kontrakter var oppe i 113-14 stykker eller sådan noget, og handler nu i 75 eller sådan noget, så du får også en del rabat i forhold til, da det peakede ud, og det er jo så godt nok også en hurtig tur ned, det lige har taget for et metal i hvert fald, kan man sige. Ja, det ser jo ikke normalt set så store, så de her ryk i guld og alt det her, det skyldes selvfølgelig også, at vi har kommet ufattelig højt op, ufattelig hurtigt, og så kan det jo falde ligesom alt muligt andet. Ja, tilbage til lidt mere realistiske niveauer.
Ja, det er præcis det rekyl, som vi køber ind i. Og for mig, så det at tage en lille position nu, det er sådan ligesom en forsikring imod, at det bare stiger herfra. Fordi at nu tager jeg en lille position, og så er jeg glad, hvis det falder, fordi så kan jeg bygge en større position, og jeg er også glad, hvis det stiger, fordi så fik jeg trods alt købt en lille smule.
Vi skal præsentere dagens anden samarbejdspartner. Det er vores gode venner fra Finobo. Finobo. Bankoptimering?
Ja, ind på deres hjemmeside, der er sådan en masse beregnere, finobo.dk, der er nogle forskellige beregnere, hvor man lige kan få tjekket sine realkreditlån eller sine bankforretninger, taste oplysninger ind om en selv, og så kommer de her modeller ud med en konklusion, at det ser fint ud, eller at du burde nok lige tage et møde med os, eller lige sende os nogle flere oplysninger, sådan at vi kan lave en ordentlig beregning. Men det er sådan en god måde lige at få screenet på, om er det helt optimalt, eller er der i virkeligheden nogle ting, man lige kunne gøre anderledes. Hvis det er sådan, at der er noget, som ikke er optimalt, så kan man få Finobos vurdering af det. Og det er gratis. Så der man begynder at betale penge, det er, hvis vi nu finder ud af, vi kan faktisk hjælpe dig rigtig meget med at få hævet dit rådighedsbeløb, eller med at få betalt din gæld hurtigere af, eller hvad dine private økonomiske ambitioner nu er, hvad du gerne vil, jamen så hjælper Finobo med at få sat det skarpt op, taget gode tilbud hjem fra banken, og få den bedste løsning til dig, og der deler du så noget af det ekstra rådighedsbeløb, du får med Finobo.
Hop ind på finobo.dk/aktieuniverset, så ved de, at I kommer fra os. Mads, vi skal have nogle markedsnyheder. Du får lov at lægge for med lidt kortere slagsen.
Ja, Danske Bank kommer med exchange-traded products mod Ethereum og BTC. Så nu kan man altså investere i nogle børsnoterede produkter der. Det er sådan den her almindelige. Det bliver mere og mere legalt og almindeligt at investere i.
Ja, det har godt nok også taget dem lidt tid, hva'?
Ja, det må man sige. Så kommer Amazon Pharmacy med same day delivery til 4.500 byer i USA. Det er, altså, ja, som gammel læge, hold op, hvor er det bare godt, at det der med, at man kan få medicin ud til ældre mennesker, der lige mangler, eller et eller andet, hvor er det bare vildt bøvlet med apoteker, som har lukket på nær et lille tidspunkt midt på dagen søndag, og aldrig åben søndag aften, og så her nu med teknologi, så kommer man til en verden, hvor at man kan få det leveret hjemme hos sig selv. Det er genialt, synes jeg. EU giver Meta besked på at åbne WhatsApp for rival AI-bots. Altså, så lige nu kan du på WhatsApp chatte med Metas AI, og det som EU så ønsker, det er, at rivaliserende AI-botter også skal kunne chatte med WhatsApp-brugerne. Altså, det er jo den her snak med, om WhatsApp er et vertikalt integreret produkt, eller om WhatsApp er en platform, hvor at alle skal kunne konkurrere på. Og så giver det en masse sikkerhedsmæssige problemer med adgang til data og så videre. Er ikke dybt inde i den her sag, men igen, så for mig så lyder det som om at WhatsApp bliver nødt til at lave en software stack til Europa specifikt for at kunne honorere det her. Det minder lidt om, da Apple skulle åbne deres platform op for andre app stores, hvor Epic lagde sagen og sådan nogle ting. Det er svært, og ja, det er, min holdning er nok, at jeg tror, at WhatsApp giver en masse effektivitet i verden. Hold op, jeg synes, det er et godt produkt, og at jeg som forbruger godt kunne ønske, at Meta bare fik lov at løbe med at lave WhatsApp til et rigtig godt produkt. Men det er sådan mere en personlig holdning. Og så synes jeg, at EU bruger kræfterne på det forkerte, men det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
Men det er jo det her, det man egentlig reelt set har brug for, det er et Starlink-lignende produkt, og så WhatsApp eller nogle af de her andre apps til at køre det i forhold til, at alle er hooket på det her, og man igen kan kommunikere meget nemmere. Nu er jeg i Indien for eksempel, og så sjovt nok, så må jeg ikke handle bitcoin, fordi de skal i Jyske Bank tjekke, at jeg ved, at det er sådan en bitcoin-ETF, jeg ikke må handle, så jeg skal ringe til banken. Så nu sidder jeg i Indien, og Indien er ikke samarbejde med Three, så det vil sige, at jeg skal tage min telefon og betale 20 kroner i minuttet for at ringe til en service hotline, som så skal snakke med en eller anden, som så skal høre, om jeg kan tage en eller anden quiz i forhold til at få åbnet, så jeg kan handle bitcoin for eksempel. Altså det er jo sådan nogle ting, hvor man tænker, nej, men det burde jo ikke kunne lade sig gøre i 2025, at man ikke kan det. Jeg havde det her Skype Out tidligere, hvor man så kunne indbetale, så du fik nogle færre priser. Så det er sådan nogle ting, hvor man stadig tænker, hvordan fanden kan man ikke have et system, som fungerer til det her nu? Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke et mest overraskende setup, at folk rejser på ferie og alle mulige andre steder i udlandet, og så skal have fat i danske, eller det her med godkendelse med en sms, som man så får, hvis man ikke har sit nummer aktivt, fordi man så har et thailandsk SIM-kort eller eSIM eller et eller andet i stedet for, skal man til at aktivere og en anden telefon med, eller hvad? Altså, du ved, det er sådan nogle ting, hvor man tænker sådan, altså, hvad? Nå,
nu jamen, fik jeg også lovligt. Det er jo hvidvaskbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse og sådan nogle ting. Jeg synes samtidig, at der var nogle andre ting, man kunne beskytte forbrugerne imod. Altså for eksempel, at hvert pensionsselskab sidder og har en hel masse ansatte til at forvalte porteføljen, og så ender vi med 1,5%, i stedet for at vi bare har en fælles, at pensionsselskaberne
investerer. Nu tror jeg, at lytterne tænker, at det er to rigtig gamle sure mænd, der sidder og mundhugger lidt, så lad os prøve at komme videre. Apropos sure, så Alphabet, de har fået de er ved at blive targeteret af europæiske regulatorer over det her, de har rigged cost på deres reklamer, på deres search engine, og det er altså også noget, som antitrust i USA har kigget på, så den ikke helt overraskende, EU så hæftede sig på den, og må ikke de bare smide en bøde afsted. Det går fortsat godt for Apple. Deres smartphones, de stiger fortsat i salget i Kina. Det er fint. Der er lidt drama omkring Warner Bros. Aktivistinvestor Ancora er ude at sige til bestyrelsen her af Warner Bros., at de skal rejecte det her tilbud fra Netflix og genoverveje det her tilbud fra Paramount, så den er altså ikke slået sidste søm i den her sag, så det følger vi selvfølgelig op på og ser, hvad der sker der. Så er Anthropics, de er ude, og kører en 20 milliarder US dollars investeringsrunde. Det er blandt andet Peter Thiel, der er med der, og de i shorte ved jeg ikke lige, hvem er, men de er altså ude og komme med til at komme med en af de her, som skulle være en af de største funding-runder, der nogensinde har været. Anthropics var godt nok også et af de her selskaber, man godt gad at købe en lille smule i, og det kan man bare se på listen af folk, som køber ind og betaler en rigtig, rigtig høj valuation for det her, at det virkelig er noget, som de har gang i, og de...
Mathias, de laver en dårlig investering, fordi at AI bliver dårlig.
Bare vent, Anthropics, de bliver disrupt af Salesforce, der laver stort comeback. Ja. Bare vent. ja, det er godt. Grin nu bare, gamle. Så lad os prøve at komme over til den her Morgan Stanley-analyse. Jeg har kigget en lille smule. 3.600 selskaber har været igennem deres analyse. Kæft, de har også haft travlt. De har delt dem ind sådan i de her vinder af Backbone, og der peger de altså på Nvidia, Broadcom, Samsung Electronics og så SK Hynix som vinderne inden for det, som vi kender. Ja. Så har de her de skjulte vindere, som de vil sige. Der har de blandt andet lidt overraskende Airbus. De mener, at de kan bruge AI til at optimere de her komplekse forsyningskæder, de har. Så har de Visa og Mastercard, de kan implementere AI til at bekæmpe svindel og de her transaktionsomkostninger og hastigheden heraf, også inden over det, så dem har de peget på. Og så inden noget konservative, faktisk Coca-Cola og CVS Health, ser Morgan Stanley, som kan bruge det her AI til at barbere omkostninger og forbedre logistikken. Og det er altså sjovt, fordi nu er vi jo sådan set hele vejen rundt i forhold til, hvad AI, fordi hvis vi sad her og snakkede om det, og du så lige pludselig sagde, at AI kommer også til at gøre Coca-Cola meget mere, så vil man nok lige sådan, i hvert fald ikke lige i første omgang tænke sådan, wow, ja, det giver god mening, selvfølgelig kan man godt se det her. Men jeg synes, det er det, man lige sådan skal have sig for øje, når man tænker ind i det her. Det er altså over og hele paletten, som man gør det, og at de så er ude og kalde de her 3.600 for tech-virksomheder, så kalder på Coca-Cola, det er måske lidt mærkeligt, men altså, det viser bare, hvor bredt vi er ude, og hvor snævert også selv os, som sidder og taler om det stort set hver eneste uge, kigger på det her udefra.
Ja, man skal kigge på alle virksomheder. Der er ikke én virksomhed, som man ikke skal kigge på. Og det er jo det her med, at virksomheder opstår, hvor at der er store, hvor der er meget bøvl i værdikæden. Og så opstår der en virksomhed der, som løser det. Nu kommer AI, automatiserer hele lortet, osv. Så det vil sige, at værdikæderne bliver helt anderledes. De steder, hvor der er bøvl, bliver anderledes. Så det vil sige, at der er nogle virksomheder, som er store, hæderkronede, som bare ligger på et sted i værdikæden, hvor AI bare løser alt det bøvl, der tidligere var. Og så er der ingen grund til at have en virksomhed der. Det vil sige, at så skaber man ikke som virksomhed værdi mere. Og der er andre virksomheder, som ligger et sted, hvor at AI, altså hvor AI egentlig ikke kan løse bøvlet, men bare gør det nemmere at drive virksomhed, og så bliver det mega godt. Og det er derfor, at Coca-Cola, vi skal tage stilling til, om AI gør det nemmere at være Coca-Cola, eller sværere at være Coca-Cola, og så videre, og så videre, og så videre. For Kraft Heinz, og Nestlé, og Mærsk, og Novo, og Bavarian Nordic, dem alle sammen.
Og det er jeg meget glad for, at du siger, fordi så peger de også på deres software og beatdown-muligheder, og der ser de altså på Salesforce, og jeg skal sige, jeg så købte den, efter jeg har læst det her naturligvis, og Vertex også, og det er netop der, banken ser faktisk, at de ser afkast på op mod 100% i det her, og det er netop også på grund af, at de kan integrere noget af det her AI, og de ser AI integrationen af AI begynder at give afkast. Udover det, så er der Service Titan, som også er sådan en vertikal softwareløsning, der dominerer via deres niche via AI. Ude fra USA, hvis man kigger på det, der er et australsk selskab, der hedder X-E-R-O, og så WiseTech, det er deres bedste bud inden for det her, til at bruge AI til regnskab og logistik, hvis man ikke vil have hele, på det er begge to australiske, det er begge to, hvis man ikke vil have hele Mulechausen i USA, som jeg stadigvæk vil anbefale, at man nok gør inden for det her. Så vildt spændende læsning, og det kan man selvfølgelig også selv gå ind og kigge lidt videre på, hvem der ejer det. Nu tog jeg bare lige deres favoritaktier.
Jeg tror, jeg sidder lige og tænker på, det jeg tror er anderledes nu, og som man skal forstå er anderledes nu, det er, at hverken Morgan Stanley, eller du, eller jeg, eller nogen andre, kan se mere end 1-2 år frem. Altså, det er simpelthen det, der er anderledes. Det går så hurtigt nu. Prøv at tænke på, hvor AI var for 1-2 år siden, og så hvor det er nu. Det går så hurtigt, og derfor så er der ingen af os, der kan sidde i dag og forudsige, hvordan verden er skruet sammen om 2 år. Det er simpelthen helt umuligt. Så om 2 år, så sidder vi og tænker, det her, det var da oplagt, og det her, det var da dumt, og hvorfor så vi ikke det her, og så videre. Jeg har været sådan lidt efter os selv i New Deal Invest, fordi vi ikke så det her med software noget før. Vi solgte ud rigtig meget i løbet af efteråret, men vi skulle bare have åbnet toilettet og så bare ud med det hele i starten af efteråret. Og det er fordi, det er godt nok svært, altså, men vi skal have blikket fremad, og så skal vi have respekt for det der med, at vi kan simpelthen ikke forudsige tingene, og når usikkerheden så opstår, så er det der, vi bare skal ud med det.
Jeg synes, grundlaget for at kigge på det her og tage den her Morgan Stanley med, det er jo det her, vi er jo ikke kæmpe fan af de her bankanbefalinger, der normalt set skyller ind over, fordi det er meget, hvad kan man sige, det er meget standard, og vi har måske lidt den holdning, at de her banker, de er til for sig selv, og sig selv nærmest, de vil gerne tage deres procenter i forhold til at anbetale og købe en eller anden aktie, som ikke flyver op og ned eller et eller andet, så de kan få nogle procenter i banken og det her ting her. Det er svært at udkonkurrere. Hvis jeg dog skal pege på et par banker, hvor jeg vil sige, jamen der tror jeg, de har en edge over for de andre, det er netop JP Morgan og så også Morgan Stanley her, som man sådan lige umiddelbart, har jeg i hvert fald, har størst tiltro af det her, og synes egentlig derfor, at det er meget relevant. Det er også derfor, at når jeg ser på nogle af de her price targets, som kommer op, hvis man er inde på Yahoo Finance eller andre steder, og ser på nogle af de her selskaber, så er det meget sjovt lige at se, hvem der har hvilke mål, altså kursmål for de her ting her. Og der vægter de her Morgan Stanley og JP Morgan med mig, altså en lille bitte, ikke køb ligesom bare sådan, men de vægter altså en lille smule mere end nogle af de andre, for jeg synes, at det virker som om, at de har gentagne gange vist, at de er altså nogle af de skarpeste i branchen.
Jeg lytter også til Danske Bank herhjemme. Altså jeg synes, deres det plejer også at være sådan ret visionært og fremadsynet, det de kommer med.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Godt, vi skal over til det her tema, som du teasede for. Aggregator forklaret.
Ja, så aggregator, det er det her. Det er et ord, man hører slynget omkring på Google, Amazon osv. Og det en aggregator er, det er en virksomhed, som har som forretningsmodel at hjælpe kunderne med at finde rundt i en verden af abundance. Altså når der er rigtig meget, så hjælper aggregatoren med at finde vej. Google er aggregatoren, der hjælper os med at finde det indhold på internettet, vi gerne vil finde. Så søger vi på Google, og så finder vi indhold. Der er en abundance af indhold på internettet, og det har egentlig kun værdi, hvis vi kan finde det, der er relevant for os med det behov, vi har lige nu. Amazon er aggregatoren, som hvis er sådan, man skal købe en isterningmaskine, så søger man på Amazon, og så får man reviews og så videre, men Amazon er aggregatoren for e-commerce i USA. En gammel aggregator, det er telefonbogen. Altså, det er jo mega smart at have telefon i min barndom og sådan noget. Så kan man ringe til alle mulige.
Det er en investerer jeg også i sammen med Salesforce.
Ja,
det, de comeback til telefonbogen, ja. Det er meget fed.
Men det var jo smart, at den lokale VVS-mester, han havde en telefon. Men det giver kun værdi, hvis man kan finde hans nummer. Når det er vandrøret af sprungen. Og det kunne man på grund af telefonbogen. Telefonbogen var aggregatoren for telefonnettet. Så er der netværkseffekter, og det er noget andet. Jeg var inde på det før, at en netværkseffekt, det er, at hvis dit produkt bliver bedre af, at jeg også bruger produktet. Det gælder for Amazon eller for Facebook. Det gælder ikke for Kentucky Fried Chicken. Altså hvis du sidder og spiser Kentucky Fried Chicken i Indien, så smager min Kentucky Fried Chicken i Danmark ikke bedre. Så der er ikke netværkseffekter. Men Facebook er også en aggregator. Facebook er en aggregator af socialt indhold. Hvis jeg gerne Facebook organiserer mit feed, sådan at jeg får et overblik over det, der sker i min sociale sfære, plus også hvad der sker på nyhedssiden og sådan nogle ting. Så Facebook aggregerer nyheder og indhold på den måde. Og så er spørgsmålet, altså når vi så bevæger os over i AI, hvad er det så AI aggregerer? Så hvis man ser på ChatGPT, så aggregerer den ikke indhold, men den aggregerer viden. Altså, jeg spørger bare ChatGPT til et eller andet. Hvad er den japanske premierministers politiske agenda? Så får jeg et svar ud. Så jeg får ikke længere en hjemmeside, der er relevant, men jeg får bare den rå viden direkte. Cloud Cowork, det er også viden. Altså, det er, hvordan plejer en programmør at skrive det her? Hvordan griber man det her an? Sådan nogle ting. Så den abundance, som vi kommer til at se i fremtiden, hvis vi ser på, hvor der er abundance der, jamen, så kan vi se på, hvor kan de der aggregatorer så komme, og så kan vi tænke over fremtidens forretningsmodeller. Men i fremtiden, så kommer der en abundance på software. Det giver mening. Der kommer også en abundance på indhold. Det bliver nemt at generere film, det bliver nemt at generere podcast, det bliver nemt at generere billedmateriale. Så derfor så kommer der meget mere af det. Og det vil sige, at alle de virksomheder, som tjener penge på eyeball hours, de handler svagt i øjeblikket. Det er Netflix, det er Spotify, så videre. Altså sådan noget som YouTube kommer til at komme frem. Men værdien af indhold bliver mindre. Og der bliver noget af den værdi, der sådan skal genereres. Det bliver i virkeligheden at finde det relevante indhold. Og der kommer vi til at høre AppLovin på deres regnskabsmeddelelse. Så sagde AppLovins CEO, han sagde, "When content becomes abundant, the scarce resource will be discovery." Altså det at finde det indhold, som du synes er interessant i en spilverden, eller hvad det nu er. Det næste, der også bliver abundant i verdenen, det er arbejdskraft og intelligens. Lastbilchaufføren bliver 50% mere effektiv, advokaten bliver 50% mere effektiv, så der bliver masser af intelligens, og jeg synes, det er super interessant at tænke på, hvor er det så, at værdien kommer i værdikæderne. Så tror jeg også, at energi bliver abundant i fremtiden, når det er sådan, at vi har robotter, som producerer maskiner, og de maskiner automatisk kan producere et atomkraftværk eller solceller eller så videre. Altså så tror jeg også, at energipriserne kommer til at i bund og grund at gå mod nul i fremtiden. Og så er spørgsmålet, når energipriserne går mod nul, når prisen på intelligens går mod nul, hvad er det så, hvor er det så, vi skal investere henne? Og der hvor den ultimative mangel, tror jeg, bliver, det er råvarer, altså i fremtiden. Og det er derfor, vi ser Kina og USA positionere sig mod råvarer. Venezuela, der er sindssygt mange kritiske mineraler i Venezuela, det er noget, man sådan ikke rigtig taler om, men det er der. Og så er det er jo sådan den helt lange bane. Så på den korte bane, der må vi ned ad vejen finde ud af, hvor er det, der mangel, og så prøve at investere på det, imod det. Og så synes jeg, det er spændende, det der med aggregatoren i fremtiden. Hvad aggregerer Altså, hvor er det, værdien af energi kommer til at ligge, hvis det går mod nul, og intelligens og sådan nogle ting, hvis det går mod nul.
Hvor langt ud i fremtiden kan man kigge? Føler du med det her? Fordi det er jo det, som vi talte om før også, at vi ikke aner, hvad der sker på et til to års sigt bare. Så ja. Det er jo helt umuligt at vide, hvor vi lander hen i forhold til det her. Altså i forhold til, at man tager det her og omsætter det til handel og aktier eller noget i forhold til det, du siger, så er det jo bare stadigvæk vildt svært, fordi det er som om, at det bare er et kæmpestort rum, man skal træde ind i, og man aner ikke, hvad der er derinde, eller hvornår man er inde ved midten eller et eller andet. Altså, det er virkelig, virkelig svært at positionere sig for alvor inden for det her, udover at man bare køber bredt ind i de her selskaber, som vi taler om.
Ja, men bredt er diversifikation er en af dem. Hvis man tager sølvværdikæden som eksempel, altså, så er min sølvtese, det er, at sølv er i rigtig meget af det moderne industrielle output, blandt andet solceller. Så hvis vi tager, jeg tror, der bliver mangel på solceller, fordi der er mangel, lige nu er der mangel på energi, så der bliver mangel på solceller, og så bliver der mangel på, på sølv, blandt andet, også bare aluminium til rammerne til solcellerne, kobber til at transportere elektriciteten, og så de virksomheder, der producerer det, fordi der er ikke ret mange virksomheder i Vesten, der producerer energi. De virksomheder, som er skaleret, der producerer energi og teknologisk førende, de ligger i Kina, så Vesten er i gang med at opbygge en industri inden for at producere energi. Så lige nu er der mangel på virksomheder, der kan producere energi, så vi skal investere i virksomheder, der kan producere energi. Der er også mangel på råvarer til at producere solpaneler, for eksempel. Men når det er sådan, det kommer op at køre, det her, så tror jeg godt, det kan se anderledes ud. Så det kan godt være om 5 år, at vi har fået skaleret sølvproduktionen så meget, at der ikke er mangel på sølvproduktion, men så er flaskehalsen de virksomheder, der skal producere solpanelerne, eller bare et eller andet, bare der mangler en lille dims, så kan man ikke producere, og så stiger prisen på den lille dims. Så tror vi kommer til at se masser af de her flaskehalse, hvor så stiger priserne, og så er det midlertidigt, så får man løst det, så er det et andet sted i værdikæden. Og sådan. Men når man så ser mange år frem, så kan jeg godt forstå, at Elon han siger, at måske har vi ikke særlig meget brug for penge mere, fordi der nok er alt i den her fremtid. Så det er bare en vild tid, vi kommer til at gå i møde. Det er derfor, jeg synes, det er så spændende. Og det er derfor, det er så sindssygt, at markedet hælder alt det her ud med badevandet. Altså, markedet hælder energiproduktion ud med badevandet.
Altså, det er jeg tror også, du får ret i, at sølvprisen den kommer til at stige, fordi jeg kommer til at købe en kæmpe stor sølvkæde, når Salesforce er dobblet, så jeg kan have den på, når vi sidder her og optager podcast, så den stråler dig lige ind i face hver gang.
Op. Sådan den matcher til din tand med
ej, det, der laver med, jeg grills med, der laver, jeg laver grills hele vejen over. Og så skal jeg have dreadlocks. Vi skal lige have en strive regnskaber. App Lovin, som du købt, hvordan ser det ud?
Jamen, de vokser deres omsætning med 66%. Bundlinjen vokser med 84%. Frit cash flow vokser med 88%. AppLovin er en pengemaskine. Altså, den sprøtter bare penge ud. Den handler til en EV to sales på 16. Altså, det vil sige price sales på cirka 16. Det lyder dyrt. Men fordi bruttomarginalen er 89%, altså, det er, at det, du har i omsætningen, så er det 89%, der handler. Der er overskud bruttoprofit. Så PE, den er 25 på den. Så du har altså en virksomhed, som vokser deres indtjening med 84%, og PE er 25. Det er ret billigt. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der er de her short rapporter, der er tvivl om deres om deres forretningsmodel, bliver de presset af Meta. Meta satser også på reklamer og sådan nogle ting. Det, som AppLovin siger, det er, at de har det her med, at de er dem, der kan finde rundt i alt det her gaming-content, der er. Og så kan de hjælpe forbrugerne med at finde de spil, de gerne vil spille. Og, og så monetiserer de alt det her med reklamer i spil. Og der er de den bedste og mest effektive aktør. Og det Meta ved noget om, det er noget andet. Meta ved noget om det, du gør på Meta, men Meta ved ikke noget om det, du gør, når du sidder og spiller på mobilen. Altså, jeg tror, det er sindssygt meget overgjort med konkurrencen på AppLovin. Jeg tror, det er et rigtig godt køb. Unity er samme sag. Deres Unity er en spilmotor, og så monetariserer de også via reklamer ind i spil. Og de har lavet, altså det er bare en lang perlerække af forkerte dårlige beslutninger af deres tidligere CEOs, og det her opkøb af Iron Source virker også som om det har været rigtig, rigtig dårligt. Den teknologi de købte fra Iron Source var sådan en ad mediator, altså at man kunne monetarisere spil via at sætte reklamer på, og der var Iron Source var konkurrent til Apple Lovin, og Unity købte Iron Source for at få adgang til deres teknologi, og nu er de bare ved at outsource Iron Source fuldstændig at køre med deres egen model, som hedder Vector, og den accelererer rigtig godt med 76% vækst i forhold til januar sidste år. Så det tegner lovende, det virker som om, at de er på vej til at indhente, eller til at kunne konkurrere med Apple Lovin. Det er det rigtige ord at bruge. Deres omsætning stiger med 10% op til 503 millioner, frit cashflow positivt på 400 millioner og er voksende. Unity er bare hældt ud med badevandet nu her, fordi at der kom de her world models fra Google, som har lanceret den her Genie 3, hedder den vist, som er en world model, altså det vil sige, at sådan en verden, en model af verden, hvor du kan simulere ting. For eksempel Waymo simulerer køretimer i Googles world model. Nvidia har også deres world models og sådan noget. Og så tænker investorerne, nej, det er det, Unity leverer, fordi Unity har en spilmotor, men det er det ikke. En spilmotor er noget andet. Det er en spilmotor, er deterministisk, og er det, der skal fungere i et spil og sådan nogle ting. Så det er to forskellige ting. Så derfor så er der ikke grund til bekymring lige nu. Jeg er ikke sikker på, at der ikke er grund til bekymring i al fremtid. Netop det her, vi talte om med, at you ain't seen nothing yet med AI. Altså så jeg tror, man skal passe på med alle. Men på kort sigt er reaktionen på Unity fuldstændig overgjort. Så den har vi også købt ind i, og så må man revurdere på lang sigt.
Over til Grab.
Deres omsætning stiger med 19% til 906 millioner. Det var mindre, end hvad markedet havde forventet. Deres GMV stiger med 16%. De er positive på bundlinjen. Jeg mener, Grab er rigtig godt positioneret til at blive en rigtig stor virksomhed i fremtiden. Det er en god eksponering for Sydøstasien, tror jeg siger det her hver gang. Så bliver markedet skuffet over 19% vækst et kvartal, og næste år er væksten måske tilfældigt lidt højere, og så bliver markedet glad for det osv. Så jeg tror bare, at jeg er bare i fondene langt Grab, og så køber vi lidt, når markedet er pessimistisk, og sælger lidt, når markedet er begejstret, men er bare lang, fordi jeg tror, det er en god case på lang sigt.
Coinbase?
Ja, Coinbase har et regnskab, som principielt misser lidt i forhold til forventningerne. Altså, det giver ikke engang mening at tale tal for Coinbase, fordi det er så volatilt. Når det er sådan, at det går godt for krypto, så stiger deres tal rigtig meget. Jeg husker, at for et par år siden havde Coinbase med og sagde, ved I hvad, der er et selskab, der vokser så meget, og PE den er 7. Det var Coinbase. Og så kom der bare den største kryptovinter, og så kom de med underskud i et stykke tid. Og det er sådan, det er, så man kan ikke, tallene her kan man ikke bruge til noget. Jeg synes, det går godt i kryptoland. Jeg tror, Clarity Act kommer igennem, og så tror jeg, at krypto ligger hele banksektoren ned, basically. Og så er det Coinbase, Circle og Robin Hood, man skal eje. Så det er min tese. Så igen, her er det samme. Jeg er lang i Coinbase og lægger til i fondene. Coinbase er en af vores største positioner.
Ja, det stiger jo så trods alt 16% på det her regnskab i går. Så lidt, men det er, som du siger, den er også bumpet helt ned, for jeg tror, den lå kurs 400, da den var højst, eller et eller andet, og kurs 140 inden det her, og nu 160, eller et eller andet den stil. Så ja, pæn reduktion, som er i hvert fald stadigvæk, siger der er kæmpe valentinesudsalg på Coinbase. Shopify?
Ja, Shopify leverer et regnskab, som slår markedsforventninger. Omsætningen 3,7 milliarder op 31%. Deres GMV, altså det de sælger på platformen, oppe 31% til 124 milliarder og et godt frit cashflow også. De taler om, at de implementerer AI-løsninger alle vegne. Min søn har et sådan 3PL-lagerhotel, Muamua, hvis man har brug for at få hostet sin e-commerce forretning. Og spørger altid ham til Shopify, og han siger, at det bliver mere og mere standardløsningen, at for ham at tage en kunde på, som bruger Shopify, det er bare meget nemmere end en kunde, som bruger andre systemer, fordi at det er ved at være standard. Så det bliver sådan industristandard. Men Shopify har handlet svagt, og jeg tror, at det skyldes, at Shopify er for mig rigtig meget en fintech-virksomhed efterhånden, som løser tingene med regnskaberne, monetiserer deres fintech-løsninger, og det har handlet svagt. Alle fintech har handlet svagt den seneste tid, og der handler Shopify med. Jeg er sådan lidt i tvivl om man skal tage, jeg kommer ikke til at tage for stort et bet imod den her bevægelse i fintechs svaghed. Og det skyldes det her med blockchain, at blockchain kommer. Og så er spørgsmålet, hvor meget blockchain kan effektivisere. Hvad der kommer af nye blockchain-native startups, som også kan give konkurrence til de her. Så der er lidt sådan software-noter over fintech-sektoren generelt for mig. Så har vi også, vi har lavet en del research omkring D-Local, og kan se, at prispresset er ret stort omkring betalingsløsninger og sådan nogle ting. Der er PayPal og Stripe og Adyen og sådan nogle også i det her space her. Noget af det, som Adyen ligesom så som deres, hvad man siger, vej til at levere value adds til virksomhederne, var faktisk software og programmere nogle regnskabsmæssige løsninger og sådan nogle ting, som skulle gøre det nemmere. Og spørgsmålet er, om det som bliver en rigtig god vej frem i det her. Så, men jeg tror, at Shopify er den, man skal vælge inden for det her segment, hvis man skal vælge nogen.
Og så Robinhood.
Robin Hood har også handlet enormt svært her på det seneste. Deres omsætning stiger 27%, og det er et mis i forhold til markedets forventninger. Den kryptorelaterede omsætning faldt med 38%, så det er bare et tegn på, hvor meget krypto, altså hvor svagt krypto er i øjeblikket. Deres antal kunder stiger med 7%, og deres AUM, altså hvor mange penge de har på deres platform, stiger med 68%. De har en ambition om at blive den største finansielle institution i verden, og det tror jeg, at de har et rigtig godt skud på, fordi at de er godt positioneret også i forhold til blockchain. De bliver sammen med Coinbase og Circle måske, så bliver de infrastrukturleverandør til banker og finansielle institutioner og sådan nogle ting. Der er de godt på vej.
Og måske også med den her merger med SpaceX og xAI, blev det jo i hvert fald også nævnt. Nu ved jeg ikke, om der er kommet noget nyt omkring det, men det er jo en af de her ting, og det vil jo også være meget typisk Elon Musk at prøve at gøre tingene på en lidt anden måde, end bare at tage Morgan Stanley eller JP Morgan eller nogle af de andre store, man normalt set bruger til at pushe den her sådan IPO her, den her skala. Så jeg tror da i hvert fald også, det kan give et kæmpe, kæmpe boost, om det så er indregnet, den her sandsynlighed for, at det sker eller ej, det må være uvist, men den er i hvert fald godt nok faldet meget tilbage og virker som, som et oplagt køb, også i de her niveauer.
Jeg tror virkelig også, det er hovedet på, du nailer den her, altså at Vlad Tenev, han er en del af, af USA's magtcentrum nu. Så han er også i spil til eller Robin Hood er i spil til at blive platformen bag de her Trump-accounts, hvor at nyfødte og så videre får $1,000, som så bliver investeret i et eller andet S&P-indeks eller sådan nogle ting. Så han er inde omkring der hvor det sker, og har en fod i døren med alt det her, og hvis Clarity Act går igennem, og sådan at de her floodgates bliver åbne i forhold til innovation inden for banksektoren, så er Robin Hood rigtig godt positioneret. Robin Hood er virkelig en af de virksomheder, som jeg også køber solidt ind i nu, og kommer til at holde en stor position i fremadrettet. Ja.
Og så over til Spotify.
Omsætningen stiger 7%, 13% hvis det er neutral valuta, slår på de fleste metrics, månedlige aktive brugere op med 11%, abonnenter op 290 millioner. Så de overgår forventningerne. Altså det som markedet er bekymret for, det er det her indhold. Altså Spotify er vel aggregatoren for lydindhold i verden, men Spotify har også en forretningsmodel, der handler om præindspillet indhold, altså og kontrakter med musikindustrien og så videre, og den del af forretningen altså kommer også under pres nu her, hvor at det bliver så nemt at sætte en AI til at lave en til at lave musik, altså til en julefrokost her i år, der var der en, der havde altså et rap med, og det var AI genereret, altså han kan også med musik og sådan nogle ting, men han havde bare skrevet en kort tekst og så bedt om at få AI genereret noget musik, og det lød super. Super godt, så det bliver ret nemt at lave musik i fremtiden, og hvor står Spotify i den omstilling, det synes jeg også er svært, så det er også sådan en virksomhed, som så det er godt nok svært at se 5 år frem og så sige, at forretningsmodellen er sådan her, og de har vundet, fordi XYZ, og så når der er risiko, så er man bare nødt til at have lidt mindre positioner.
Og så Pagaya.
Ja, Pagaya er minder om Upstart, udsteder forbrugerlån. Pagaya har bare ikke kontakt med forbrugerne selv. Pagaya sælger til bankerne, sælger deres løsninger ind til bankerne, så bankerne er deres kunder. Vokser med omsætningen med 335, eller omsætningen op 20% til 335 millioner, slår både vækst og forventninger, men guider for lavere vækst, end markedet forventer. Og det skaber usikkerhed. Man taler om, at man har skruet ned for det på grund af usikkerhed og så videre. Og det som man igen kommer til at sidde og tænke på, det er, kan bankerne så selv lave et AI-system, der kan substituere Pagayas produkt og sådan noget. Det kan de helt sikkert ikke lige nu, men hvordan ser verden ud over 5 år? Og igen, så når vi regner Pagayas, altså når vi regner værdisætning på Pagaya ud, så fremskriver vi indtjening i 5-10 år, og så har vi også en terminal værdi, altså en værdi af Pagaya om 10 år, og kan vise, hvordan det er i en AI i verden. Så derfor så handler Pagaya også svagt. Pagaya er dog vanvittigt billig nu på nøgletal, men man skal passe på. Upstart, samme historie. Omsætningen op med 35% til 296 millioner. De er positive på bundlinjen, der er vækst i personlige lån, bil- og boliglån. Forventer 35% CAGR, altså vækst over de næste år. Jeg forventer at have en 25% EBITDA-marginal. Ser sindssygt lovende ud. Så og det tror jeg også, de kommer til at holde på den korte bane over de næste par år. Og så er igen spørgsmålet, det er, hvordan er den her forretningsmodel på den lange bane, og det er derfor, at den er svag og usikker. Så jeg tror egentlig, at den samlede tråd, det er, at alt det, der har handlet til høje multipler, fordi vi har følt, at vi har kunnet se langt frem i tiden, det får lavere multipler nu. Og nogle af dem, der vil det være relevant, og nogle af dem, der vil det, at multiplerne er lavere, og nogle af dem, der er det bare Valentine's tilbud, basically.
Fedt. Det blev ordene for i dag, Mads. Endnu en spændende uge venter selvfølgelig, masser af regnskaber, der kommer også, og ja, det bliver som altid, især i øjeblikket, knald på.
Så det ser vi selvfølgelig frem til.
Ja. Ja, jeg sidder bare hver dag og har, jeg er i Indien, så det er klokken 8 om aftenen, at lieren den starter for mig, så det er lige et par timer, inden jeg skal ind og putte, og så får jeg selvfølgelig også lige om morgenen, og det, ja, når jeg står op til at se resultatet af gårdsdagens strabasser. Vi skal sige tusind tak til dagens annoncør. Det er uddannelsen MBA fra CBS, eller Executive MBA fra CBS, den her videreuddannelse, så er det bankoptimering fra Finobo. God weekend og genhør i næste uge.
I lige med, Mathias.